Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene I dag torsdag. Vi skal se nærmere på Meltwater som gikk på Euronext Growth I dag. Vi skal også ha teknisk analyse av Kitron. I tillegg har vi snakket med Eiendom Norge som la frem boligprisene for november I dag. Først til Oslo Børs Trygve. Det ikke spesielt hurra-stemning her, hverken opp eller ned. Tilnærmet like flatt.
Ja, det ikke hurra, det det helt sikkert ikke, men det ganske flatt. Og det var jo ned I går også, slik at tar vi med I går og I dag, så da markedet ned ca. 1% på to dager. Det ikke mye, men markedet også litt sånn, skal vi si, de lurer på hvordan det skal gå da. Det liksom usikkerhet I markedene, og de europeiske børsene også stort sett ned I dag, mer enn Oslo Børs. Og de amerikanske børsene, de tipper også, så sånn pluss minus null, man usikker, men kanskje
litt ned. Man fikk jo litt positive USA-tall nå rett før
Ja, det var arbeidsmarkedstallene. Ja. Ja, jeg så det, men altså det tror jeg vi legger alt mye vekt på. Det liksom, enten det 700.000 som har meldt seg I arbeidsmarkedet, så det 730.000, eller ja.
Men de kom I hvert fall inn bedre enn forventet. Det var vel omtrent 63.000 bedre enn ventet.
Men jeg tror ikke de klarer å løfte aksjemarkedene. Det skal mer til, men det som da kunne løfte aksjemarkedene veldig mye, og har gjort det delvis, det jo da den, altså, vaksinene, hvis de kommer, og de sier nå at vaksinene kommer jo I England I slutten av desember, for full kraft, og I januar, og så snakker man om de vaksinene I Europa, hvor Norge med, også kan begynne da å få sine vaksiner godkjent, og begynne å distribuere I slutten av desember, og, så, og I begynnelsen av januar. Det bra, og hvis du ser på, bare, hvis du ser da, liksom, det ikke sånn at liksom, nå det kjent, alle tror det, alle vet det, og alle håper på det. Hvis man ser da på sånn typiske aksjer som flyaksjer, da, som veldig avhengig av dette, at liksom, hvis det ingen som reiser, så går det dårlig med flyene selvfølgelig, og hvis man nå tror at dette kommer til å åpne opp litt før, da, I stedet for annet halvår 2021, så kanskje første halvår 2021, så man ser at flyaksjene stiger kanskje 1, 2, 3, 4%, Det fordi at man da ser at dette har betydning for en spesiell bransje, nemlig flyindustrien.
Ja, og bak oss på skjermene så ser vi at både Ryanair, Delta Airways opp. Vi vet at på Oslo Børs SAS opp 7%. Vi har også Norwegian som stiger 7%, men det har vært en rekke nyheter på Norwegian I dag.
Ja, altså, de følger jo ganske mye med. Vi har ment hele tiden, og jeg har ment hele tiden at det har vært overpriset, selv når da liksom verdien nærmer seg, markedsverdien nærmer seg 1 milliard kroner eller rundt det. Og så har det da kursen gått opp en dag og ned en dag, og det har liksom ikke vært så veldig lett å se hva som kommer til å skje da. Men vi har jo fått tall på SAS som viser at de tapper masse penger, det visste vi. Tappte liksom 3 milliarder I tredje kvartal og 10 milliarder på årsbasis og så videre, så at det er kjempetap. Ikke overraskende, og ikke nødvendigvis slik at SAS gjør en dårlig jobb. Det var sånn det jo når det ikke noen etterspørsel, ingen passasjerer, og flyplassen tomme. For Norwegian så bilder, og det SAS I realiteten reddet av den danske og svenske regjering, for de har puttet masse penger på bordet I ny aksjekapital, som da skal liksom, sånn, angivelig klare å bringe da, SAS over 21 og inn på 22. Så la oss si at den opp 7%, for det optimisme I luftfarten, som jeg sa, og det smitter også da, på Norge. Norvidien en helt annen case, for der det liksom spørsmålet, skal Norvidien gå konkurs, eller skal det ikke gå konkurs? Og nå har aksjekursen I siste dagene ligget ned på 30-tallet, 32 og 34 eller noe sånt nå.
Øre.
ja, og det et godt poeng. Og så har man hatt disse reforhandlingene og gjeldsforhandlingene og konvertering av gjeld til aksjer og så videre og så videre og så videre. Og den har bare falt og falt og falt, og så fikk man da for et par uker siden da utspillet fra selskapet om at de da ba om konkursbeskyttelse I Irland. Hvor de fleste selskapene I Norwegian da eid av selskaper I Irland, Og så søker man da beskyttelse for at da man ikke skal da kreditorene skal kunne gå på deg, at du kan få lov til å selge ut i ro og mak og reorganisere selskapet, lage ny administrasjon, gjøre selskapet mindre og så videre og så videre. I den perioden hvor de da såkalt reorganiserer, så kan altså kreditorene ikke gå på deg. Det gir deg tid. Så det var den ene biten. Så har de da funnet ut at det der fikk ut som det holder, det nok. Og så har da selskapet kommet med utspill, og markedet har sagt at det ingen som orker å eie Norwegian-aksjen. Se om det noen som selvfølgelig gjør det når kursen 31 øre eller 32 øre også. Så har de nå kommet med en ny plan som jeg ikke skjønner noen ting av.
Hente 4 milliarder i fersk egenkapital. Ja, de skal gjøre en splice hvor 100 aksjer blir til 1.
Ja, splice ikke noe vanskelig.
Det bare de skal søke om konkursbeskyttelse. Ja,
det er bare å gjøre om en aksje på 31 øre til 310 øre. Liksom.
Ja, men ja. Så skal de også vurdere å søke om konkursbeskyttelse i Norge.
Ja, og det er derfor den pakken så komplisert. For at de sier at hvis ikke alt går som vi håper, hvis ikke det vi holder på med eller prøver på lykkes, så vil vi kanskje søke om såkalt konkursbeskyttelse i Norge også. Det jeg ikke noe ekspert på, for vi har ikke en sånn chapter 11 som man har i utlandet. Men man har en sånn gjeldshandelsordning. Den tror jeg ikke kommer til anvendelse i Norge i det hele tatt, så det tror jeg bare en form for teater eller utspill. Men de sier også da at de skal liksom konvertere enda mer av gjelden i aksjer. Altså milliarder kroner skal gjøres om til aksjer i selskapet, i tillegg til de aksjer som der fra før. Og så skal de ha da ny kapital inn i selskapet, 4 milliarder kroner, som skulle være en blanding av hybridkapital og kapital, og så skulle de da spleise aksjen slik at det ikke ser så dumt ut.
Ja, for det fryktelig mange Norwegian-aksjer i markedet.
Det blir jo milliarder, 2 eller 3 til. Ja. Ja, og skal fordele verdiene på de antall aksjer som i markedet. Så for meg virker det helt usannsynlig, altså nesten umulig, men altså alt får det til, så det fantastisk, men det helt usannsynlig at de skal da nå klare å hente penger i markedet, 400 millioner kroner, eller 4 milliarder kroner. For hvem vil gjøre det hvis du tror selskapet går konkurs neste uke? Og hvis du ikke vet at masse av gjelden borte, og de har helt beviselig, så har de 48 milliarder kroner i rentebærende gjeld. Det mye penger, og mye betaler rente på. Nå ikke renten så veldig høy nå, men det mye penger. Og så har de totalt 64 milliarder i gjeld. Så skal de liksom da ta bort gjelden, sanere gjelden, få flere aksjer for de som da tvinges til å kjøpe eller få aksjer i stedet for sine krav. Og så har vi også sett i tillegg så kommer det at enda en av topp tillitsmenn i selskapet, nemlig da lederen i valgkomiteen, som også da kom fra et leasingselskap. Han har trukket seg fra jobben. For 2 uker siden var det slik at det styremedlemmet trakk seg fra Norwegian, som også da opprinnelig var satt inn der av et leasingselskap. Slik at de gutta som har greie på fly, de flykter, eller de flyr. Det var jo bra motstående. Så de stikker av. Og derfor så er det kjempekomplisert, og jeg skjønner ikke hvordan de skal komme i mål med dette her. Det tror jeg ingen i dag kan si om da hva aksjene er verdt. Når aksjene er opp 7%, så er det et par øre. Og markedsverdien av selskapet er da litt over 1 milliard, kanskje 1,3 eller 1,4 eller 1,5 milliarder kroner. Men det er jo null. Så altså skal de få ny kapital inn, så må på en måte emisjonskursen sette så lavt at eksisterende aksjonærene sitter igjen med 2 eller 3%. Det er ingenting. Så for alle praktiske formål, så er de gamle aksjonærene ute av selskapet uten at de har skjønt det enda.
Ja, og det høres jo ikke oppløftende ut, hvis man kan si det sånn.
Nei, jeg håper ikke det jeg fortalte nå var oppløften.
Nei.
For det var forsøk å beskrive hvor vanskelig det er, ja. Hvor vanskelig selskapet har det, og hvor vanskelig de ansatte har det. Alle långiverne har det vanskelig, og de som har leiet fly til Norwegian har det vanskelig. Og så er det da den verste fasen du har, det er når du skal få da deg, eller faren din, eller andre, til å tegne aksjer i et nytt Norwegian. Da må du liksom tro på at du klarer å få pengene igjen. Og helst skal det stige en del. Du må i hvert fall få det igjen. Akkurat nå så er da de pengene som kommer inn i selskapet nå, de har ikke nubbsjans til å drive selskapet.
Er det noe jeg skal si takk og lov for at ikke vi får lov å eie aksjer, og så håper jeg pappa virkelig ikke løper ut og kjøper Norwegian-aksjer, ja. Hvis han først skal kjøpe. Men det er en annen et slags kriserammet selskap, altså, som jeg har snakket mye om her på sendingen i årvis, altså Seadrill. Som hvor en av Jon Fredriksens superrigger er i hardt vær. De må ha 14 dagers reparasjonsarbeide på West Bolstad. Seadrill, Trygve?
Nei, Seadrill er også et håpløst case. Altså de hadde jo gått tilbake et år eller annet eller sånt, og så hadde de også en sånn reforhandling med gjelden sin og kuttet gjeld og skiftet Jon Fredriksen, som har penger, beviselig mye penger. Han puttet ut flere milliarder kroner i selskapet for at man skulle sluttføre en sånn chapter 11-prosess og få selskapet i gang igjen. De har aldri kommet på bena etter det, og nå går det dårlig selvfølgelig, og det er masse rigger, og det er masse rigger som ikke har noe å gjøre. Og ratene på rigmark er veldig lave, og det er masse konkurrenter, blant annet av Borg, som jeg har snakket mye om. Det drillingmarkedet der er nesten borte, og man får dårlig betalt for å leie ut riggene sine. Og de har, hvis ikke forstod, så er det et datterselskap til Seadrill Partners, som har søkt om Chapter 11, det er en konkursbehandling igjen. Så det er liksom opprinnelig konkursbehandling, den amerikanske typen, Chapter 11, i USA. Og så hadde de da, nå kommer da en chapter 11 på et datterselskap at de sier til. Det er ikke det selskapet verdt nå. Og da har jeg fått plan til det seg videre til Sidi, som eier av selskapet. Så det ser veldig dårlig ut. Det går dårlig.
Ja, vi må nevne oljeprisen også. Det har jo vært litt sånn positivitet i oljemarkedet etter at vi har sett oljeprisen gå fra langt opp, altså høyt oppe på 30-tallet til høyt opp på 40-tallet. Og mye av spenningen denne uken har vært knyttet til hva OPEC Plus skulle bestemme seg for når de møttes i dag. Det har vært bred konsensus om at de kommer til å forlenge produksjonskuttene ut mars 2021. Men nå går det altså motsatt vei. De skal øke produksjonen med inntil 500 000 fat per dag fra januar. Ja, men det... oljeprisen har ikke noen voldsom reaksjon ned for det.
Nei, men det er en god beskrivelse av For det første så er det veldig uklart, men det som er utgangspunktet eneste riktige, det er det at de har kuttet OPEC Plus, da. Det er OPEC Plus Russland og noen andre. De har jo kuttet produksjonen for å få prisen opp. Det er klart at hvis du kutter tilbudssiden, og etterspørselssiden er konstant, så vil da prisen gå opp. Og det er det stått på. Men så har da noen begynt å murre og sagt at vi vil ikke ha dette kuttet, vi vil ta bort noe av kuttet. De har kuttet ca. 7,7 millioner fat per dag, har de kuttet. Og så er det noen som sier det at kan vi ikke la være å kutte 7, kan vi ikke bare kutte 5? Av det man hadde opprinnelig, så får vi mer olje ut i markedet, og vi tjener kanskje mer penger, sier de. Men det er ingen som tror på det, og derfor blir de ikke enige. For noen vil beholde de kuttene som er, det gjør at prisen er der oppe. Noen vil at kuttene skal tas vekk, slik at de kan få solgt mer olje, og da tror de at de tjener penger på det. Og så kommer da det som du nå sier, da kommer da det konkrete tilbudet om at glem de der kuttene. Vi må produsere mer uansett kuttene. Ta bort alle kuttene, eller nesten alle kuttene, og produsere enda mer olje per dag. Fordi de da tror at volymøkningen vil gi dem mer penger enn den da lavere produksjonen til en høyere pris. Det der vet vi, har vi jo ikke peiling på. Men det gjør at oljeprisen også da er et sånt vakuum. Det er liksom rundt 48 dollar per fat i brentoljen. Og der blir det nok liggende inntil vi får en endelig beskjed om at de kommer til å utvide produksjonen. Da faller prisen, eller kutter veldig, da stiger prisen.
Ja, og så ser vi at det er små utslag på...
Var ikke det enkelt regnestykket?
Jo.
Enkelt forklaring. Det er bare å si på selv olje.
men vi kan se på Equinor og Aker BP på at det er små utslag i dag, men begge er så vidt i pluss da. Ja. Hvis vi skal ta med oss noe. Everfuel har inngått en avtale med Siemens Gamesa for hydrogenproduksjon til taxier i Danmark. Stiger 12% akkurat nå, falt tilbake 17% i dag, i går.
I går, det er poenget. Ja. I går falt de 16-17%, og i dag er det opp 12%. Det er bare, det kan man ikke drive med. Altså, den ene dagen så er det liksom en av vinnerne, og neste dagen er taperne. Det kan man ikke følge med på. Og de her ryktene med meldingene som kommer, de kan variere fra den ene dag til den andre. Kjempevanskelig, men spitalen er inne der, er en av hovedaksjonærene i det selskapet nå, og det er satt inn da på hydrogen. Det er ordentlig. Et annet selskap som er nesten likt navn. Quantafuel. Ja, hvordan går det med det?
Ja. Nå skal jeg la Trygve Hegnar ta Quantafuel her.
Nei.
Quantafuel er akkurat nå, skal vi se her da. Nå tok du meg på.
Ja, den er tipper deg ned 10-15% eller sånn, ja.
Ja, den er ikke... Men alle, ja, jeg vet, finner den ikke øverst på tapelisten her.
Men poenget er at det er så mange akkurat det markedet som er såkalt grønt da. Så hydrogen er grønt marked, det er hospitalen nå nytt glede av. Men det skifter så fort at man kan klare ikke å følge med. Det er sånn svingdøra på grang, det går veldig fort.
Ikke i disse dager, Trygve, så går ikke den svingdøra på grang fort, for å si det sånn.
Det er riktig, den er stengt. Og Quantafuel er jo det selskapet som skal produsere olje av brukte plastposer. Der ligger kursen på rundt 40 kroner, og den kursen var oppi da vi snakket om det for noen måneder siden, så var den oppi over 70 kroner. Det var da gründeren og konsernsjefen, Bøhn, at han da solgte ganske mye aksjer for å skaffe seg penger. Han solgte aksjer for 60 millioner kroner, for han skulle da ha penger til nytt hus og ny hytte og ny bil og hva det måtte være. Og det var sikkert veldig lurt, for aksjen falt etterpå som en sten. Men det var jo også et ganske kraftig salgskanal, at han som har stiftet selskapet og er sjef for selskapet, solgte så mye aksjer.
Ja.
Så det hang sammen.
Ja, og så ser vi også at Nell er ned
5%.
5%, ja.
Ja, og det er fordi Ja, for det har gått masse opp, og så skal det litt ned, og så er det liksom, man kan ikke tro på disse hydrogenprosjektene hver dag. De fleste av disse hydrogenprosjektene blir kanskje mulig lønnsomme om 3, 4, 5, 6, 7, 8 år, men det er veldig langt frem. Og foreløpig så er det ikke noe fart i hydrogenmarkedet når det sitter for aksjonærene. De putter inn penger, produserer utstyret til elektrolyse, eller noen produserer tankstasjoner hvor de skal putte på drosjebilen, eller hva som helst. Det er forskjellige ting de gjør, og alle sammen satser på at hydrogenmarkedet skal komme, men det kommer mye saktere enn man tror, og det er masse aktører på mange områder.
Ja, vi kan ta med at Targovax stiger 5%. De har fått levert oppløftende resultater i studier med pasienter med aggressiv føflekkreft.
Ja. Det snakket vi om her i går.
Ja,
ja. Og det
fortsetter opp i dag.
Veldig viktig melding som kom, og de kan ikke sende ut en sånn melding uten at det er korrekt, så de har da omvart veldig gode tester på en aggressiv føflekkreft, Og hvis de får til det, så det masse penger å hente det selvfølgelig. Og det ofte i de farmasiselskapene det slik at de bruker årevis på forske, utvikle, testproduksjon, test ut i markedet, og så videre, og så videre. Og så viser det at det går ikke.
Ja, vi har jo også hatt selskap på besøk i studio, da mener jeg Trygve Hegnar gikk bunnlinjen til grunn, så holdt jeg på å si.
Nei, men det litt, det litt
de har jo ikke inntjening før
det breaker. Det går mange år før de kan tjene penger, og det må man akseptere og eventuelt være i det. Men hvis det kommer en sånn melding som i går, så det en åpenbart positiv, og da går markedet opp.
Ja, og så har vi DNB Markets tar kursmålet på Norsk Hydro fra 32 til 45 kroner, og gjentar kjøper aksjen. De sier de venter både høyere kull og aluminiumspriser.
Ja, og det har jeg sett, og hvis det riktig, jeg følger ikke da aluminiumsprisen så nøye, men litt grann, og den prisen opp, og man forventer at den går opp videre, og da kan faktisk Hydro da komme seg over 40 kroner, om det går til 45 kroner, det, eller 46 kroner, eller blir værende på 39 kroner, det har jeg ikke peiling på, men i dag så ligger Norsk Hydro på rundt 38 kroner.
Som mye høyere enn det vi kunne vente. Du har jo alltid beskrevet den aksjen som usexy.
Ja, den var usexy også, og den lå lenge under 30 kroner. Og så gjorde de mye rart, og sa mye rart, og de pratet mer enn de leverer. I ledelsen har gjort det mange år, den ene lederen etter den andre. Men nå plutselig så har de fått litt hjelp av aluminiumsprisen, og virker, hele selskapet virker mer optimistisk, og kanskje de har kanskje de får det litt lett med den aluminiumsprisen som går opp da, for det akkurat noe de påvirker veldig mye selv. Så nå ser det som da, det nok investorer i markedet som tar det inn i porteføljene sine, altså porteføljeforvaltere og andre, og skal ha en sikker god aksjon som Norsk Hydro som tipper opp, kan tikke opp 1-2% hver dag, og har nå nesten 40 kroner, 38 kroner plutselig eller annet.
Ja, kan ta med at Sparebank 1 Markets tar opp dekning på Link Mobility og rykker ut med en kjøpsanbefaling. De beskriver selskapet som en europeisk mester og setter kursmålet på 65 kroner. Aksjen står litt over 48 kroner akkurat nå. Så til slutt, før vi skal snakke om boligprisene, Trygve, så kan jeg nevne at ABG varsler mulig tidobling av Kahoot. Den prises i dag til 2,9 milliarder dollar, men om 5-10 år kan aksjen være verdt, eller selskapet være verdt, mer enn 30 milliarder dollar. Og da tar vi selvfølgelig med oss at Periscopus AS, som kontrollert av deg, Trygve, eier 153 aksjer i Kahoot. Men la oss gå... 153 000.
Nå skal ikke jeg kommentere selskapet
overhovedet ikke. 153 000 aksjer, ja.
Det vil jeg ikke høre om en gang, men vi kan da få gå videre.
Til boligprisene.
Til boligprisene.
Og der er det også oppgang, Trygve.
Ja, altså, det kommer jo månedlig. Og det er alltid normalt slik at boligprisene svake på slutten av året. Av forskjellige årsaker, kanskje folk skal ha penger. Vi kan ikke kjøpe bolig for å bruke penger på julegaver eller de mange ting på slutten av året. Og nå kom da tallene som viste at det var på landsbasis så sank boligprisen med 0,1%. Det veldig mye mindre enn det pleier å falle. Så den sesongkorrigerte prisen da opp faktisk 0,8%. Så det en kraftig økning i boligprisen nå, og når man korrigerer for sesongvariasjonene. Så det opp, og det vil det sannsynligvis fortsette med. Og så kan du spørre hvor mye det har vært opp siste året.
I Oslo kan jeg fortelle at det har vært opp over 10%.
Ja, akkurat. Ja. Og jeg ikke betenkt over, jeg synes det bare morsomt, det markedet som bestemmer, men da, vi har hatt en kraftig økning i boligprisen i Oslo på disse 10%. Og så ser det da ut som at det liksom da, ikke er noen stor fart i markedet fordi det synker 0,1 på landsbasis, men det en kraftig vekst på et par prosent da, i de sentrale områdene. Så jeg tipper at vi får en veldig sterk prisvekst i boligprisvekst til neste år. I Oslo, ikke Stavanger.
Hva betyr det for rentenivået? Hvis vi nå får en vaksine som kommer tidligere, vi får en fart i økonomien, det som var andre halvår, kanskje blir første halvår, i gjenopptagelse av normalt liv og hverdag. Og nei. Så i tillegg har vi de voldsomme boligprisene, da kommer det vel en renteøkning, raskere enn vi tror.
Nei, jeg tror ikke det.
Tror du ikke det?
Nei, det noen av makroøkonomer som sier det, fordi at opprinnelig så var rentebanen til Norges Bank slik, at man skulle begynne å senke renten i 2023. Så fant vi at det var litt lenger å vente, og boligprisveksten var ganske sterk og så videre, så forandret de banen til at vi skulle begynne å senke prisen i 2022, og litt, ja, så var vi der. Men altså, verden rundt oss, i Europa, alt er jo stengt ned. Det er jo ikke restauranter, hoteller, industri, altså, alt er stengt ned, og det ser kjempedårlig ut. Amerika har aldri hatt verre tall enn de har akkurat nå. Jeg har ikke begynt å tippe over en topp og så gå ned i noen færre smittetilfeller. Det flere smittetilfeller hver dag. Det har aldri vært så mange døde hver eneste dag. Og de stenger jo ned alt. Har sett bilder fra San Francisco og så videre. Folk får gå ut lenger. De får ikke drikke noen som helst. Og ikke gå på restauranter. Og de får ikke gjøre noen ting. Og sånn er det over hele Europa. Og i USA. Så at verdensøkonomien er svak. Vil være svak. Norsk økonomi var også svak i år. Kanskje litt om etter neste år. Det vet jeg ikke. Men at Norges Bank skulle nå begynne å liksom ta opp renten da. For å hindre at veksten blir for stor eller at aktiviteten blir for stor, det har jeg ingen tro på. Men det masse kommentatorer som vil skrive i morgen og over i morgen i avisen at oi, 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 så mye boligprisen stiger og kan stige. Og da må Norges Bank trå på bremsen slik at ikke det, boligprisen stiger så mye. Og det tror jeg ikke sentralbanksjefen bryr seg om det i det hele tatt.
Til tross for at de nevner det hver gang da de har
de sier det alltid,
at de er bekymret, de
noterer seg. Ja, for gjelden din, derfor er bekymret for gjelden din.
Så bekymret og gjelden din!
Nei, jeg har ikke gjeld, det.
Okay.
Det skal jeg ikke ha.
Nei.
Men de som har gjeld har veldig fordel av den lave renten. De kan kjøpe boliger og hytter, og de gjør det anmakt. De kjøper nye biler, de kjøper nye båter. Det masse som kjøpes for tiden, fordi at renten veldig lav. Men de som da sier at renten vil bli satt opp ganske fort, eller tidligere antatt, det de som på en måte overdriver det at liksom det går så bra rundt omkring. Det mange ting som går bra, men det også veldig mye som går dårlig i internasjonal økonomi.
Ja.
Veksten blir lav.
I Finansvisen i morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder om at vi nærmer oss statsminister Vedum, at husholdningene ikke har tapt en krone under koronakrisen, og en forvalter som ser kjøpsmuligheter i upopulære sektorer. Vi tilbake i morgen klokken 13.30. Følg med oss igjen da.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.